Tak dobré ráno a vítám vás všechny v Filamentu. Tohle je náš pátý díl a poslední díl seriálu, který jsme nazvali Rovnováha. Naděje pro tvoje finance a pokud jste dneska tady poprvé přišli na tenhle ten poslední díl toho seriálu přednášek, tak se přišli jako na konec filmu, jo? Když přijdete do kina a už je poslední scéna, vůbec nevíte, o čem to bylo a za chvilku pojedou titulky a vy si říkáte, o čem to vlastně všechno bylo, tak pokud je to váš případ, tak se neděste, můžete jít zpátky na náš web, kde najdete takový banner, kde je napsáno nedělní přednášky, podcast, můžete na to kliknout a tam uvidíte ty předchozí přednášky, můžete si to doposlouchat zpátky, pokud náhodou jste tady poprvé a říkáte si, o čem to vlastně bylo celá ta série přednášek o financích. Finance jsou důležité téma pro každého jednoho z nás. Každý z nás doufám nějaké finance má, nebo alespoň by je chtěl mít. A tak je to téma, které se nás týká. A někteří z nás se cítí naprosto beznadějně, co se týká financí. A já doufám, že během téhleté série alespoň několika z vás jsme mohli dát jakousi naději, že je možné žít lépe, že je možné žít štědřeji a že je možné žít svobodněji ve svých financích, než tomu je právě teď. A pokud stále si říkáš, můj případ je beznadějný, věř tomu, že po celém světě jsou desítky a stovky a tisíce lidí, kteří aplikují některé ty věci, o kterých jsme mluvili, kteří dávají pozor na to, co říká Bible ohledně financí, že Bible ohledně financí říká toho strašně moc, je více jak 2000 různých veršů o financích, a kteří aplikují ty věci do svého života a najednou zjistí, že jim to skutečně pomáhá, že jim to pomáhá si udělat pořádek ve svých financích a získat naději, dostat se z dluhu a všechny ty věci, o kterých jsme mluvili. Takže minulý týden jsme mluvili hodně na tohleto téma a já velmi jenom rychle zopakuju nebo nás uvedu do děje, o čem jsme mluvili. Mluvili jsme o tom, že v každé situaci, kdy potřebujeme držet rovnováhu, jsou jisté zákony rovnováhy, které potřebujeme dodržovat, pokud chceme tu rovnováhu udržet. Takže například, když vidíte nějakého artistu třeba v cirkuse, jak jde po laně, už jste někdy viděl někoho takového držet často takovou tyč a jde po laně a někteří vypadají, že to dělají jako běžně, jako vy chodíte ráno do koupelny, tak oni si chodí po laně nad hlavama lidí a říkáte si, jak to ti lidé dokázali, co přesně udělali, měli nějaké zvláštní schopnosti, že se udrží na váně, oni dodržují jisté zákony rovnováhy, které jim pomáhají udržet rovnováhu na tom laně, nebo když třeba něčím žonglují nebo drží. A říkali jsme si tři zákony rovnováhy. Za prvé je udržování referenčního bodu, to je, že ten člověk vždycky se fixuje na jeden konkrétní bod, který mu pomáhá vidět, kde je a kde je ten bod a podle toho udržuje rovnováhu. A to je vlastně něco jako, že neustále je v obraze, jaká je jeho situace. Druhý zákon bylo neustále vyvažování. Tomu slouží ta tyč pro ty lidi, co chodí na laně. Ta tyč slouží proto, aby mohli neustále vyvažovat. Říkali jsme si, že to je takový důležitý princip. My neustále vyvažujeme v našem životě protichudné tendence, chutě, záležitosti, které často našeho života přicházejí a platí to i v oblasti financí. A třetím zákonem je jasný cíl. Pro toho člověka na laně samozřejmě jasný cíl je dojít naživu na druhou stranu toho lana. A jsou to jisté zákony, které platí obecně pro rovnováhu v činnosti, kdy potřebujete rovnováhu udržet. Platí to třeba například, když jedete na kole, učíte se jezdit na kole jako malé děti, tak se vlastně podobně učíte. Tím šlapáním neustále vyvažujete, máte nějaký cíl, soustředíte se na něco a pokud z toho ztratíte zřetel, tak často padáte. To je ten problém. Když nedodržujeme tyhle ty jednoduché zákony, tak spadneme. Platí to, když děláme nějakou věc, třeba jdeme přes potok, po kamenech a přestáme dodržovat tyhle věci, přestáme se vyvažovat, přestáme mít jasný cíl, tak velmi často následkem je okamžitá reakce, kterou je, že spadneme, že upadneme, že se namočíme. Problém je, že stejné principy rovnováhy fungují i v našich financích, ale bez toho okamžitého výsledku při jejich porušení. Protože naše finance, na rozdíl od mnoha jiných oblastí v našem životě, jak jsme si říkali, nefungují podle zákona Pinokia, ale podle zákona sklizně. Zákon Pinokia vlastně říká, že když něco uděláš, okamžitě máš výsledek. Pokud znáte tu pohádku o Pinokiovi, tak když Pinokio zalhal, okamžitě mu narostl nos, takže to bylo krásně vidět, že zalhal. Byla tam okamžitá reakce a v našem životě, kdyby to takhle fungovalo, bylo by to super, kdyby si udělal něco, co nemáš dělat, že by se okamžitě to projevilo fyzicky. Tohle by byla jistá věc, která by tě odradila, alespoň některé z nás, kterým záleží na svém vzhledu, tak by tě to odradilo od některých věcí, protože by si nechtěl mít tu okamžitou reakci. Ale problém je, že finance nefungují podle zákona Pinokia, že když jednou porušíš nějaký finanční zákon, tak okamžitě se to všechno sesype, ale finance fungují spíše jako zemědělství, jako zákon sklizně, ve kterém dneska zaseváš, aby si později sklidil. A finance fungují tímhletím způsobem, jak dneska zaseváš a co zaseváš a kam zaseváš a jak moc zaseváš, podle toho budeš sklízet jednoho dne. Takže když zaseváš dneska hloupá rozhodnutí na hloupá místa, jednoho dne sklidíš pořádnou hloupost. To je jednoduchý princip sklizně a každý, kdo z vás někdy měl zahrádku, tak to zná, že když jste zaseli mrkev, čekali jste, že tam vyroste mrkev a ne melon. Pokud vám náhodou vyrostl melon místo mrkve, tak to byl zázrak a měli byste být v Národní televizi. Ale obecně to je tak, že co zaseješ, to sklidíš, akorát ve větším množství, a takhle funguje zákon sklizně. A takhle fungují naše finance. Co zaseváš, jak se rozhoduješ dnes, ovlivňuje tvůj výsledek potom. A proto jsme si říkali, že jestli dneska máme tlak ve svých financích, tak to je proto, že jsme udělali nějaká rozhodnutí v minulosti. Ten tlak nevzniknul sám od sebe. To nebylo tak, že na nás něco spadlo. A samozřejmě někomu se může stát tragédie. Může mu třeba vyhořet dům, nebo se mu může něco stát. Já jsem potkal včera jednoho pána, kterému někdo zapálil auto. To jsou tragédie, to se může stát. Ale ve většině případů náš finanční stav, ve kterém jsme, je prostým obrazem našich finančních rozhodnutí, které jsme udělali kdysi dávno, a toho, jak jsme zasévali, jak jsme si naplánovali svůj životní styl, podle kterého jsme žili, hodnoty, podle kterých jsme se chovali, nám nakonec vytvořili prostředí, ve kterém dneska jsme. Proto jestli chceme spravit naši finanční budoucnost, musíme také chápat naši finanční minulost a proč jsme se dostali tam, kde jsme právě teď. To jsme si říkali v minulých těch dílech a říkali jsme si, že to ovlivňuje spoustu věcí, že jedna z věcí, na kterou Bible dává obrovský důraz ve starém i novém zákoně, je štědrost, štědrý životní styl, protože štědrost je obrazem štědrého Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, jak říká Jakub v novém zákoně. A tohle je něco, kdy my žijeme štědrým způsobem pro druhé lidi, když žijeme štědře pro Boha, jako obraz jeho vlastního charakteru, proto Bible dává tak obrovský důraz na to, čemu říkáme štědrost nebo štědrý životní styl v starém i novém zákoně. A ta štědrost není nic jiného, než projev důvěry, že Bůh skutečně je tím, za koho se prohlašuje a že udělá to, co říká, že udělá. Jinými slovy, že se o nás postará, že to slibuje, že se o nás postará. Ve skutečnosti sobectví nebo lakomství, které je opak štědrosti, chamtivost, která je opakem štědrosti, je projev nedůvěry v Boha. Říkáme tím Bohu, my ti nevěříme, že se o nás postaráš, my se chceme postarat sami o sebe, protože věříme, že co člověk si neudělá, to taky nemá. Takže my budeme se starat sami o sebe. Ale víte, že to nefunguje 100%. Hodně lidí takhle žije, že se stará sami o sebe a říká, já se postarám sám o sebe, nechci být štědrý, protože nevěřím, že Bůh se o mě postará, ale stejně, když se dostanou do potíží, tak se často obrací k Bohu a prosí ho, aby jim pomohl. Takže to je takové trošku jakoby nefér z naší strany. Říkáme, Bože, my si budeme žít, jak my chceme, ale když se dostáváme do potíží, tak ty jsi přece ten dobrý Bůh, který nás musí zachránit z našich finančních těžkostí. A my jsme si řekli, že takovým cílem, který Bůh má pro naše finance, protože Bůh má plán, Bůh má agendu pro naše finance, že tím cílem pro naše finance, který Bůh má, je tenhle ten verš, který si přečteme, který je napsaný v 2. Korinským a je tam napsáno, že Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. To je Boží cíl pro tvoje finance. To je jeho naděje pro tvoje peníze. Bůh chce, aby si měl dostatek pro to, co doopravdy potřebuješ a aby si měl štědře navíc pro všechno dobré, co vidíš okolo sebe. A pro mnohé z nás, když to čteme takovýhle verš, tak nám to přijde, to je utopie, to je science fiction. Aby měl dost sám pro sebe a ještě, aby mi přebývalo pro každé dobré dílo, to zní jako science fiction. Protože jeden z problémů, který máme, je, že my ani nevíme, kolik je pro nás dost. Že jo? O tom budu dneska trochu mluvit. My ani nevíme, kolik vlastně dost je dost. My ani nevíme, kolik vlastně doopravdy potřebujeme, aby jsme byli spokojeni. Protože máme takový vnitřní pocit, že budeme spokojeni, že budeme mít jenom o trochu víc, než máme teď. Jenomže ten pocit máme, ať máme jakoukoliv příjem. Ať máš málo nebo hodně, vždycky budeš mít chuť po něčem víc. Takže pro nás problém je vůbec definovat, kdy je pro nás dost. A co vlastně to znamená, aby pro nás zůstalo pro každé dobré dílo. Takže pro mnohé z nás to je jako science fiction a říkali jsme si několik důvodů, proč to může být jako utopie ohledně našich financí. Říkali jsme si, že jedním z důvodem je to, že jsme zadluženi. Říkali jsme si, že zadlužení, když jsme zadlužení, když máme dluhy, to ovlivňuje každou část našeho života, protože výměnou za dnešní nákup, pokud ho kupujeme na dluh, dědíme budoucnost, kde dluh ovlivňuje naše rozhodnutí, zanáší naši mysl a nakonec zvykla naši finanční situaci. Ovlivňuje to naše vztahy s lidmi, když někomu dlužíme, ovlivňuje to naši sebeúctu, když někomu dlužíme a ovlivňuje to dokonce vztah s Bohem, když někomu dlužíme. A je to tak důležité téma, že pokud jste tady nebyli před 2 týdny, když jsem mluvil o tom, říkal jsem nějaké konkrétní praktické rady, jak se dostat z dluhu ven, tak prosím běžte na ty naše podcasty a poslechněte si to znovu, tu přednášku o tom, jak můžeš najít cestu ven z dluhu. A pokud potřebuješ poradenství, rádi se ti budeme věnovat, domluv si s námi nějakou schůzku, protože toho je jeden ze základních bodů, proč nežijeme to, co Bůh pro nás zamýšlí. Protože jsme zadlužení a točíme se ve spirále dluhu a nedokážeme z toho najít cestu ven, ale ta boží rada pro nás je velmi prostá, jednoduchá a velmi praktická, aby jsme se dostali z dluhu pryč, protože dluhy jsou formou otroctví naší mysli a je to důležité téma. A když jsem tady před 2 týdny mluvil o těch dluzích, tak bylo naprosté ticho. Asi jako teď. Naprosté ticho. Protože mnozí z nás přesně ví, že toho je něco, co nás dostalo do spirály, ze které je těžko utéct pryč. A já bych chtěl, aby si věděl, že Bůh má pro tebe lepší plán. Že Bůh pro tvoje finance má mnohem lepší plán, než být ve spirále smrti, kterým jsou dluhy. Že Bůh má pro tebe lepší plán, ale musíš být ochotný s ním spolupracovat. Musíš být ochotný začít zasevat jinak. Musíš být ochotný nastavit si svoje priority jinak. Musíš být ochotný tvrdě pracovat. Musíš být ochotný udělat plán, kterou se budeš držet. Musíš být ochotný něco změnit ve svých návycích. Musíš být ochotný udělat krok. Ale Bůh, věř mi, má pro tebe mnohem lepší plán, než aby se splácal stále dokola v dluhu, z dluhu do dluhu a žil si v otroctví toho, že nemůžeš dělat to, co po tobě Bůh chce, ani to, co ty vlastně sám chceš. Říkali jsme si, tohle je jeden důvod. Druhý důvod jsme si říkali, proč pro nás je to jako science fiction a utopie, je, že nedáváme Boha na první místo. O tom mluvil trochu Pavel minulý týden. Že my často dáváme z toho, co nám zbude a vůbec Bůh je pro nás na prvním místě, když něco potřebujeme, ale ne na prvním místě, když se pro něco rozhodujeme. A celý ten princip a všechny ty verše, které jsou v Biblii o dávání ve své podstatě nejsou primárně o financích, ale jsou primárně o nastavení tvého srdce, kdo je na prvním místě. Je na prvním místě to, co potřebuješ, nebo to, co chceš, nebo je na prvním místě Bůh, kterého věří, že se o tebe postará. O tom to vlastně je. Proto ten princip desátku ve starém zákoně, kdy Izraelité dávali konkrétní částky a konkrétní zboží často z toho, co měli. Proto ten princip štědrosti v novém zákoně, kdy apoštol Pavel říká, ať každý se předem rozhodne, bez pocitu viny, co vlastně dá, protože dávání by mělo vždycky být závislé na naší důvěře, na našem rozhodnutí, že věříme, že Bůh je na prvním místě. Dávání, jsem si tady napsal, dávání musí být založeno na rozhodnutí dát první místo ve svých financích tomu, co okupuje první místo v našem životě, když se pro něco rozhodujeme. Když se pro něco rozhoduješ, kdo je tvoje hlavní hodnota, jestli je to Bůh, který má nějaké konkrétní nápady, konkrétní rady, jestli on je první hodnotou, tak pak ho musíš postavit na první místo i ve svých financích. A pokud ne, tak často nakonec zjistíš, že se plácáš v kruhu a nejsi schopen žít ten standard, ten cíl, tu naději, kterou Bůh dává našim financím, aby si měl dost pro sebe a štědře pro všechno ostatní. To je druhý důvod. Třetí důvod je, že my často říkáme, já bych i rád něco dal a rád bych to změnil, ale já nic nemám a dávám z toho, co mi zbude a nikdy mi nic nezbude. Takže to je ten problém. Protože naše výdaje vždycky doženou naše příjmy. Naše výdaje vždycky doženou naše příjmy. Možná jste si toho všimli. Pokud pracujete nějakých pár let, když jste začali pracovat a vydělávali jste málo, tak jste měli nějaké výdaje. A když jste najednou začali vydělávat víc, tak vaše výdaje se také zvětšily. Výdaje jsou elastické a neustále se zvětšují podle vašich příjmů. A ten problém, který u této části máme, je, že nemáme žádný plán. A to je třetí důvod, protože pro nás utopie žít ten boží standard, ten jeho plán, tu jeho naději pro naše finance. Chybí nám konkrétní plán, jak to máme udělat. A o tom dneska budu trochu mluvit, a aby jsme zakončili tuhletu sérii o tom, jak si vytvořit tenhle ten plán. A pokud čekáte, že vám řeknu, kam máte investovat, do jakého fondu nebo jaký biznes máte odevřít, o tom já mluvit nebudu. Tohle jsou ve své podstatě podružné věci. Důležitější, než jak investuješ svoje finance, nebo co přesně děláš, jakou práci, jaký biznis, důležitější je nastavení tvého srdce. Když tvoje srdce bude na správném místě, když tvoje srdce bude mít nastavené správné hodnoty, když tvoje srdce bude tam, kde má být, tak ty ostatní věci zapadnou na to správné místo. Ale pokud tvoje srdce bude nastavené špatně, pokud tvoje touhy, pokud touhy tvého srdce, pokud tvoje chutě, které nezvládáš, budou nastavené špatně, tak pak je úplně jedno, kam investuješ peníze, pak je úplně jedno, jaký biznis odevřeš, pak je úplně jedno, jakou máš práci, pak je všechno úplně jedno, protože tvoje srdce ovlivní, že všechny ty ostatní věci nebudou fungovat dohromady dobře. A proto my tady nemluvíme, když mluvíme o financích, kde máš investovat, co máš dělat za biznis, jak máš rozvinout nějaké konkrétní podnikání. Mluvíme o tom, že máš mít nastavené srdce správně, protože když tvoje srdce bude nastavené správně, ty ostatní věci do sebe zapadnou. Když bude nastavené špatně, ty ostatní věci se rozpadnou. Proto je to tak důležité téma. Aby jsme si mohli vytvořit nějaký plán, musíme někde začít. A musíme si postavit nějaký základ, na kterém stojíme. A pro mě tím základem není nic jiného, než abychom všichni, jak jsme tady, přijali fakt, že jsme bohatí lidé. A teď samozřejmě vím, že si řeknete, tak počkej, nemluvíš o mně, mluvíš tady o někom jiném možná, ale já nejsem bohatý člověk. Problém je, že musíme nejdřív definovat, co je vlastně bohatý a chudý člověk. A já bych byl docela rád, kdyby po dnešním setkání jste změnili pohled na to, kdo je bohatý a chudý člověk, protože tak, jak dneska tady všichni jsme, tak věřím tomu, že jsme bohatí lidé. A kdybych samozřejmě vzal mikrofon a šel tady mezi vás a ptal se, cítíš se, že jsi bohatý člověk, tak většina z vás řekne, že ne. Většina z vás řekne, že ne. Někteří by možná řekli, jako mám se OK. Mám se jako fajn. Není to, jako že bych si musel vyskakovat, jako, ale ani neskáču z okna. Jako mám se fajn. Ale mnozí by řekli, nemám se fajn. Jsem chudý. Někteří by dokonce řekli, jsem chudý, i kdyby vydělávali mnohonásobně víc než někteří jiní, kteří tady sedí, kteří by řekli, že se mají fajn. Ale mnozí z vás by řekli, jsem chudý. A jeden z důvodů, proč by to řekli, by bylo možná, že by řekli, že mám velké dluhy. O tom jsme mluvili a určitě je to velké téma. A někteří jiní by to řekli, protože se zkrátka srovnávají s někým, kdo má víc. Že jo? Srovnávají se s někým okolo sebe. Ale tady je problém se srovnáváním. Všimli jste si, že srovnávání je vždycky jednosměrné? Srovnávání je vždycky jednosměrné? Že se vždycky srovnáváme s těmi, kteří se mají lépe než my? Že se nesrovnáváme s těmi, kteří se mají hůř než my? Všimli jste si toho někdy? Málo kdy se setkám s tím, že by někdo řekl, tak jsem se podíval na svoje finance, na svůj účet a zjistil jsem, že porovnání se zbytkem světa jsem extrémně bohatý člověk. A mám zodpovědnost něco s tím udělat, abych vymítil chudobu a budu štědrý a budu něco dělat. To je sen každého pastora, aby někdo takhle mu to řekl, ale to se skoro nikdy nestane. Většinou to je tak, že lidé se podívají na svůj účet a řeknou si, aha, ve srovnání s tím, co vidím v reklamě, ve srovnání s tím, jak znám tam toho souseda a jak mi tam ten přítel řekl a tam ten si něco koupil a tam ten byl na dovolené a tam, tak já jsem vlastně chudý člověk. Protože srovnávání vždycky jde jednosměrně, směrem nahoru, nikdy nesměrem dolů. A už jste mi tady slyšeli, jsem o tom tady v parlamentu mluvil v minulosti několikrát, že podle celosvětových statistik my jsme bohatí lidé a že jsme mezi 11% nejbohatších lidí na světě. A to nám nic, to s náma nic nedělá, protože upřímně, když to říkám, tak vy si sedíte a říkáte si, no to je fajn, že jsem jako mezi 12% nejbohatších lidí na světě, ale stejně jsem chudý. Protože se srovnávám s těmi, kteří jsou mezi 5% nebo 2% nebo 1%, protože ti se mají mnohem lépe než já. A porovnání s těma jsem chudý. A možná nemusíme se srovnávat s nějakými miliardářema, ale s lidma, kteří se zdánlivě mají víc. Víte, ale někdy zapomínáme na to, že někteří lidé, se kterými se srovnáváme, okolo nás, které známe osobně, kteří si koupili nové pořádné auto a jeli na skvělou dovolenou a si říkáš, tyjo, jako prostě. Zapomínáš na to, že ten člověk to financoval z dluhu. Že se na to půjčil. Že má auto na leasing a platí jak morovatý a pak doma jí suché rohlíky, protože všechno jde do auta. Že byl na dovolené, ale teď jí splácí celý rok. Zapomínáš na to, že to, co vidíš, ne vždycky ukazuje opravdovou finanční situaci toho člověka, ale jeho rozhodnutí, které některé jsou hloupá, protože ten člověk žije na dluh a ty se třeba rozhodl, že na dluh nebude žít, takže vypadá, že toho máš méně než ten, kdo žije na dluh, ale jsi na tom vlastně mnohem lépe než ten, který žije na dluh, jsi vlastně mnohem bohatší a finančně zdravější člověk. To je věc, na kterou zapomínáme, když to pozorujeme. Proč je to pro nás důležité? Je to pro nás důležité proto, že Bible mluví specifický veršek bohatým lidem a protože my se necítíme jako bohatí lidé, tak ty verše máme tendenci přeskakovat. Říkáme, to se mě vlastně vůbec netýká. Ale to je ten problém. Protože pokud se podíváš opravdu na stav svého konta a srovnáš to celosvětově, nebo to srovnáš alespoň v naší části světa, většina z nás, ne všichni, někteří prožíváte těžké časy, ale většina z nás bude na tom lépe, než je průměr. Možná si říkáš, že já nic nemám, ale máš vlastní byt třeba, který má obrovskou hodnotu, protože jsi v Hradci Králové. A má větší hodnotu, než někdo jiný, kdo žije někde prostě v severních Čechách a má malý byt, který má... Já jsem se přesvědoval ze severních Čech. Jsem přesvědoval z Chomutova. My jsme tam vždy to měli byt. A my jsme tam byt dvakrát skoro větší, než máme teď, který byl 8x levnější, než ten, ve kterém jsme teď. Že ta hodnota je obrovský jiná, takže možná říkáš, že já nic nemám, ale máš majetek, který kdyby si prodal a stěhoval se někde jinde, tak z toho žiješ roky. Protože ve skutečnosti jsi bohatý člověk. Ale to je ten problém, že chudoba pro nás je strašně těžce definovatelný pojem. Takže já vám řeknu dvě definice chudoby. Existují dvě definice chudoby, se kterými pracujeme. Ta první je absolutní chudoba. Absolutní chudoba, to je prostě, když srovnáte celý svět a všechny různé parametry a podle téhleté statistiky my jsme nejbohatší lidi na světě. Jo? Patříme mezi 11% nejbohatších lidí na světě. To je prostě absolutní chudoba. Tam srovnáte všechny ty kontinenty. Ale říká si, ale to není fér, jo? Protože ti lidé jsou v jiných podmínkách a některé věci nepotřebují, které já potřebuji a tak dále. Proto existuje ještě druhá věc a to je relativní chudoba. A relativní chudoba není nic jiného než stav, kdy jedinec nebo rodina uspokojují své sociální potřeby na výrazně nižší úrovni, než je průměrná úroveň dané společnosti. A to je to srovnávání, které my děláme. Takže nikdo z nás by nemohl úplně upřímně říct, že je absolutně chudý. Protože statisticky to není pravda. Ale většina z nás se bude cítit relativně chudá. Statisticky jsme bohatí, ale relativně se cítíme, že jsme chudí. Protože máme pocit, že se srovnáváme s lidmi, kteří mají mnohem víc. Ale zamyslete se, nebudu tady statistiky nějak říkat, ale zamyslete se jenom nad pár nějakými příklady. Pokud si nikdy nezakusil válku, uvěznění nebo mučení hladem, jsi šťastnější než 500 milionů lidí na světě, kteří tohle prožívají právě teď. Pokud můžeš navštěvovat církev bez strachu z pronásledování, pokud si dneska tady přišel a nebál se, že tě někdo chytne a hodí do vězení, až budeš vycházet pryč, nebo tady hodí někdo bombu a podobně. Pokud můžeš navštěvovat církev bez strachu z pronásledování, věznění, mučení nebo smrti, jsi šťastnější než 3 miliardy lidí na světě, kterým aktuálně hrozí nebezpečí, když navštíví církev. Pokud máš jídlo v ledničce, máš oblečení na výměnu a boty, máš postel a střechu nad hlavou, pokud máš tyhle věci, ještě jedno to řeknu, pokud máš nějaké jídlo v ledničce, když to je jenom starý salám, který už trochu zapáchá, pokud máš oblečení na výměnu, pokud máš víte co, někteří máme neoblečení na výměnu. Někteří máme vlastní second hand obchod na výměnu. A pokud máš boty, někteří máme boty v krabicích, protože je nedokážeme ani nikde dát. Pokud máš postel a sprchu, pokud máš střechu nad hlavou, jsi na tom lépe než 75% světa. protože 75% světa něco z toho nemá. Pokud, a to je možná pro některé z vás zajímavá věc, pokud tvoji rodiče jsou stále naživu a jsou stále spolu, jsi rarita. Máš peníze na kontě v bance, jakékoliv peníze, nebo v prasátku, nebo peněžence, patříš k pouhým 8% dobře zaopatřených lidí na světě. Máš jakékoliv peníze odložené stranou. Jsi vlastně velmi bohatý člověk. Takže objektivně většina z nás jsme bohatí, ale subjektivně se cítíme chudí. Protože je tady ta chuť po progresu. Bůh nám dal různé chutě. A hřích ty chutě často pozměnil a nastavil jinak. A jedna z těch chutí, které máme, je chuť po víc, po větším progresu. Potom se mít neustále lépe. Je to motor naší společnosti, mít se lépe. To je chuť, kterou nám Bůh dal. Ale ta chuť, pokud není zvládána, pokud není pod kontrolou, ta chuť dokáže se stát pánem tvého života a změnit tvoje nastavení, co vlastně v životě chceš udělat. A proto apoštol Pavel říká, že existuje jistá tenze mezi tím, že chceš být bohatý a mezi tím, že máš být spokojený. Protože pro mnoho lidí, když si řeknou, být spokojený s tím, co má, je to jako vyhlásit úpadek nebo vyhlásit porážku. Říct. To znamená, že už mám přestat snažit o cokoliv a je to jistá tenze, ve které žijeme. Ale poslední věc, co apoštol Pavel napsal svému žáku Timoteovi ohledně financí a bohatých lidí, a to je dosáhle zajímavé, co on tam říká, co tam radí. Poslouchejte, 1. Timoteovi 6. kapitola. Opravdu velkým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Jo, tady říká, opravdový zisk je, když dokážeš být spokojený s tím, co máš. To je skutečný zisk. Nic jsme si na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojení. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb, stahujících lidí do zkázy a záhuby. On tady říká, lidé chtějí být bohatí, ale ti, kdo touží po zbohatnutí, tak odevírají dveře ve svém životě různým typům pokušení a škodlivých tužeb. To jsou ty touhy, které nás neustále ženou za víc a za víc. A tyhle ty touhy mají tendenci nastrnout do skázy a záhuby, ne kvůli tomu, že být bohatý je špatné, ale kvůli tomu, že když toužíme být bohatí a nezvládáme tyhle svoje chutě, tak to mění naše nastavení našich vztahů, mění to náš vztah k Bohu, mění to náš vztah sám k sobě, mění to prostě náš životní styl. A Pavel pokračuje a říká, láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. Ne peníze, že by byly kořenem všeho zla, peníze jsou naprosto neutrální. Ale láska k penězům. A ne, že máš hodně peněz. Můžeš milovat peníze a být chudý. Můžeš milovat peníze a mít toho velmi málo. Protože láska k penězům nezávisí na velikosti tvého konta, ale na tom nastavení tvého srdce. A Pavel říká, láska k penězům je kořenem všeho zla. A to nám přijde jako hodně tvrdé prohlášení. Jako fakt všeho zla. Když se nad tím zamyslíme skutečně, zlo na tomhle světě je motivované láskou po víc za každou cenu. Po víc přes mrtvoly. Po víc, ať se děje cokoliv. To je kořenem zla, které vidíme okolo sebe na tomhle světě. A Pavel říká, láska k penězům je kořenem všeho zla. V honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. On tady říká, ti, kteří touží zbohatnout, tak ne všichni, některým se to podaří, ale někteří zbloudili od víry, že si musel vybrat Bůh nebo mamon, jak jsme o tom mluvili v nějaké předchozí části. Museli si vybrat. A ztratili svoji víru a způsobili si trápení. Tady Pavel říká, nesčetná muka. Ty ale jako boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Utíkej od lásky k penězům, pokud chceš následovat Boha. To je to, co tady Pavel říká. Pokud si boží člověk, utíkej od těchto věcí. Utíkej od lásky k penězům. A radši se soustředit na to, co posiluje tvoje srdce. A pak o pár veršů později říká, těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, a to je to, kde my ty verše přeskakujeme, protože si říkáme, já vlastně bohatý nejsem, ale myslím si, že z toho absolutního hlediska jsme, těm, kteří jsou na tomto světě bohatí, klač na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať se prostě nevytahují, že to všechno zvládají, že se vypracovali sami. Protože nakonec je to vždycky Bůh, který nám odevírá dveře a odevírá možnosti. Ať nejsou domýšliví a ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. Ať nespoléhají na nejisté bohatství. To je důležitá věc. Bohatství je fajn, ale bohatství z principu nebude nikdy jistá věc. Přijde finanční krize, přijde nějaká jiná krize, přijde válka, přijde trápení, přijde utrpení. Tvoje peníze se rozplynou jako para nad hrncem, že bohatství je dnes tady a zítra může být někde jinde. Bohatství z principu je nestále a pokud ty položíš svoji důvěru svého života na nestálém bohatství, tak si koleduješ o velké trápení ve svém životě. A Pavel říká, připomínej těm bohatým lidem, ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který dává hojnost všeho užívání, protože Bůh s tebou dokáže být, když máš málo, když máš hodně, Bůh s tebou dokáže být v jakékoliv situaci, on je ten, na koho máš položit svoji důvěru, protože znovu říkám, všechny ty verše o financích, které v Biblii jsou, primárně jsou o našem nastavení a důvěře v Boha. A pak tady říká, praktické rady, co mají ti bohatí lidé dělat. Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. To je životní styl pro ty lidi, kterým Pavel mluví, kteří se mají dobře. Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života. Jinými slovy, on tady říká konkrétní praktické rady. Máš důvěřovat v Boha, máš být štědrý, máš bohatnou ve skutcích. To je základ, to je plán pro tvoji budoucnost. On tady říká, to je dobrý základ pro budoucnost. Takže když mluvíme o nějakém finančním plánu pro budoucnost, tak ten finanční plán spočívá na tom, že se rozhodneš pro nějaký životní styl. Životní styl, který tady Pavel prakticky nazývá jako dobročinnost, dobré skutky, štědrost a dělení se. To je finanční plán, který on tady předpokládá, že když si postavíš, tak to bude základ, na kterém si vypěstuješ svoji finanční budoucnost a dostaneš opravdový život. To je smysl toho plánu. Dovolte mi, aby vám to vysvětlil trošku graficky. Já už jsem řekl před chvíličkou, že naše výdaje vždycky doženou naše příjmy. Zkuste si to představit takhle. Máme tady první obrázek a to je obrázek, to jsou naše výdělky. Dejme tomu, že jsme začali vydělávat naše první peníze, které jsme vydělali a je to nějaká částka. Je to nějaká částka. Okamžitě naše výdaje doženou naše výdělky. To je ten červený kruh okolo. Okamžitě naše výdaje doženou naše výdělky. Protože fungují elasticky. Pak se stane, že začneme vydělávat víc. Podaří se nám nějaký projekt, dostaneme přidáno v práci, něco se nám podaří, někdo nám něco dá, něco zdědíme, máme okamžitě větší příjem. A co se stane? Naše výdaje nezůstanou tam, kde byly, že ne? Když se zvětší náš příjem, tak najednou je tolik věcí, co jsme vždycky chtěli, které jsme si nemohli dovolit, které si najednou dovolit můžeme a zvětší se okamžitě také naše výdaje. A znovu naše výdaje se dostanou až do našich příjmů. A tak to funguje zase dál. Pak se zase znovu zvětší naše příjmy a znovu je ten tlak, že se okamžitě začnou zvětšovat naše výdaje a znovu doženou naše výdaje. Říkáte si, jak dlouho budu pokračovat s těma obrázkama? Dokud mi bude stačit PowerPoint. Já myslím, že to všichni chápeme, že jo? Protože to nikdy neskončí. Tohle je never ending story. To je nekončící příběh. Protože vždycky bude touha po víc. Vždycky bude touha po tom, co ještě nemám. Protože toužíme po bohatství, přesně jak tady Pavel říká. Ale když si postavíme nějaký základ, to bude dobrý plán pro budoucnost. Co kdybychom to zkusili obrátit? Protože tohle jsou protichudné touhy. Jedna touha je ten touha po progresu mít víc. Ale co když by si řekl, mojí touhou je žít podle božích standardů, žít podle jeho nastavení, žít podle toho, co si on přeje. Co kdyby ten obrázek vypadal takhle? To je trošku složitější obrázek. Co kdyby tvůj obrázek vypadal takhle? Dneska máš nějaké příjmy, to je ten plný kruh, to jsou tvoje příjmy, které vyděláváš. Co kdyby jsi dneska zvolil životní styl podle standardů, o kterých Bible mluví ve svém slově? Že třeba se rozhodne, že procenta, že desátky, o kterých mluvil Pavel, procenta, 10, 20, 30, kolik chceš dát procent, dáš Bohu, že budou procenta, které si ušetříš každý měsíc. Jednoduchá procenta. Procenta jsou procenta. Je to jednoduché. Když vydáváš málo procenta, je furt stejné procento. To znamená, že to není jako, že najednou ti chybí víc, že to furt stejný 10 třeba procent, nebo 20%. To je pořád stejný procento. Co když bys si rozhodl, že si postavíš svůj životní styl podle toho, co si Bůh přeje, jako svoje rozhodnutí, že bude to procentuální. A zároveň si vytýčil nějakou cílovou částku nebo finanční cíl, co bys jednoho dne chtěl docílit. A upřímně, většina z nás asi nebude miliardářama, ani milionářama. Většina z nás asi nebude mít vlastní jachtu někde a vlastní letadlo, aby tam na tu jachtu letali. Realistický finanční cíl. Zkus se nad tím zamyslet, co by byl pro mě můj realistický finanční cíl, kdybych já mohl říct, jak říká apoštol Pavel o tom listu Timoteovi, jsem spokojen s tím, co mám. Co by to doopravdy znamenalo? Zkuste se udělat jako domácí úkol. Dneska, až půjdete domů, sedněte si, udělte si dobré kafe nebo čaj, podle toho, co pijete, a zkuste nad tím se zamyslet. V ideální situaci, bez nějakých takových těch snílkovských jako amoků, jako že budu mít jachtu a letadlo, v ideálním případě, kdy bych byl spokojen, s čím bych byl spokojen, kdybych to měl? Co je můj finanční cíl? A zkuste se to nakreslit. A možná je to dneska daleko od tvých příjmů. Ale víš co? Pokud ty ustanovíš ve svém životě životní styl podle Božího plánu, o který jsme mluvili, dáš Boha na první místo, budeš žít štědře, vymaníš se z dluhu pryč, dřív nebo později dojdou tvoje výdaje do tvých finančních cílů. To se stane jednoho dne. A najednou to bude takhle. A budeš si říkat, super. A v té chvíli budeš žít v pokušení. V té chvíli se vynoří někde z temnoty pokušení zvětší tvoje finanční cíle. V té chvíli se vynoří pokušení a řekne, přesně jsme o tom mluvili v jednom z těch minulém dílu. Ten bohatý člověk. Urodilo se ti tolik úrody. Co s ním budu dělat? Zbořím sypky a postavím větší a lepší. A Bůh mu říká, blázne, ještě tehle noci si vyžádají tvoji duši. Že jo, to nebudeme znovu rozebírat, ale budeš pokušení udělat si větší cíl. A co kdyby si řekl, víš co? To byl můj cíl a já zůstanu u toho cíle, až už mám, kolik budu mít financí. To je tak radikální, že to skoro nikdo nežije. A umíš to představit, jak by to bylo? Kdyby jsi zůstal na té hranici finančních cílů, co by se stalo? Pak by se stalo, že by tvoje příjmy se zvětšily a tvoje finanční cíle by splynuly s tím zvoleným životním stylem, který jsi zvolil, že budeš žít podle Boha. A všechno ostatní by jsi měl navíc. A najednou by jsi zjistil, že jsi přesně v tom verši, který jsme četli. V tom verši, že budeš mít dost pro to, co potřebuješ a ještě ti zbude navíc pro to, co můžeš udělat, jakou každou dobrou věc okolo sebe uvidíš. Ale toho je radikální. Toho znamená si sednout a poctivě se podívat na to, co doopravdy potřebuješ, co doopravdy chceš a kdy doopravdy by si byl spokojený. Znamená to, že se rozhodneš žít podle Božích principů, dát Boha na první místo. Znamená to, že skutečně to znamená, že se vymaníš z dluhu a začneš šetřit. Znamená to, že skutečně začneš žít podle těch principů, o kterých Bible mluví. Ale pak by to znamenalo, že jednoho dne, když budeš mít víc, nebudeš mít v pokušení rozšířit svoje výdaje, ale budeš mít něco, podle čeho žiješ, jako standard. A budeš mít dost pro sebe. A budeš mít dost na všechno dobré okolo tebe, co tě napadne, co ti Bůh dá, co ti Bůh otevře. Nakonec můžeš se svými financemi udělat jenom pár věcí. Tady máte pár věcí, co můžeš se svými financemi. Můžeš je utratit, můžeš zaplatit dluh, můžeš zaplatit daně, můžeš je ušetřit nebo je můžeš dát. V jádru to jsou všechny věci, co s nimi můžeš udělat. Samozřejmě můžeš říct, že investovat, ale to patří do těch výdajů. A většinou to děláme přesně v tomhletom pořadí. Ale co kdybys to obrátil a udělal z Boha opravdu hodá na první místo? Víte, Malachiáš říká, Pavel tady minulý týden četl něco z Malachiáše, Malachiáš říká takovýhle zajímavý verš, poslední, co tam říká. Vraťte se ke mně a já se vrátím k vám, pravý Hospodin zástupu. Říká, vraťte se ke mně, já se vrátím k vám. To je prostě vztah, protože všechno to, co říkáme o vztazích ve zkušenosti, je o vztahu s Bohem. Vraťte se ke mně, já se vrátím k vám. A pak o pár veršů dál říká, jen mě v tom vyzkoušejte, pravý Hospodin zástupu, zdá vám neotvírám nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Prostě to vyzkoušej mě, vrať se ke mně, je to o vztahu. Udělej mě prvním ve svém životě. A jak by to vypadalo, kdyby jsi byl první? My jsme si řekli, že tvoje postoje k financím, jsme říkali na začátku, ovlivní tvou víru a tvá víra ovlivní tvoje postoje k financím. Co kdyby jsi dal Boha na první místo? A pak by to znamenalo, že by si žil asi tak, že by si nejdřív dal, pak ušetřil a nakonec žil ze zbytku. A možná si říkáš, no, já bych to rád žil, ale je to prostě pro mě sci-fi. Je to science fiction. Ale někde musíš začít. A co kdybys dneska udělal to rozhodnutí, řekneš, že já udělám rozhodnutí, že Boha dám na první místo, začnu žít podle nějakých procent, 10% dám, 10% ušetřím a 80% budu z toho žít. Co kdybys si zdál nějakou finanční hranici, kam chceš dojít, kdy budeš skutečně spokojený v životě. A až tam jednoho dne dojdeš a tam dojdeš, pokud budeš žít správně, budeš zasevat správně ty principy, které Bůh nám říká, tak si u té hranice zůstal. A žil to, co Pavel říká, že žijeme. Takže máme dostatek pro všechno, co potřebujeme. A navíc štědře pro všechno, co nám Bůh odevírá okolo nás. Protože příteli, finance můžou se stát tak silným tématem našeho života, že se všechno točí jenom kolem nich. Ale Bůh chce, aby on byl tvým centrem, aby se tvůj život točil kolem něho. A ten důvod je, že když to uděláš, tvoje priority se srovnají a nakonec budeš žít požehnání i ve svých financích. Protože Bůh chce pro tebe požehnání. Jde mu o tvoje dobro. Chce, aby si prožíval naplnění toho jeho plánu. Otázka ale je, jestli chceš. Jestli skutečně, když jsi dneska v situaci, která vyžaduje tvrdou práci, jestli budeš ochotný pracovat tvrdě, aby si zaseval to, co Bůh říká tam, kde zasevat máš. Aby si zvolil principy, kterých postavíš svoje finanční rozhodnutí do budoucna. Vytvořil jsi ten dobrý základ, ten boží plán. Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že když čteme tvoje slovo, tak tam vidíme spoustu praktických rad. Nejsou to pouze rady o tom, že máme dávat. Jsou to rady, že máme být moudří ve svých financích, rady, jak se dostat z duhu, rady, jak důvěřovat tobě, jak tě postavit na první místo. A já se modlím za to, pane, aby dneska každý jeden z nás, jak tady sedí na tomhletom místě, mohl dostat naději, že se to může zlepšit, naději, že existuje cesta ven a mohl si vytvořit plán a dobrý základ pro budoucnost, protože tvým plánem je požehnání, tvým plánem je, aby se nám dařilo dobře, aby nám přebývalo pro každou dobrou věc, kterou nám ukážeš. Tvým plánem je, aby jsme prožívali požehnání v každé oblasti svého života, včetně svých financí. Amen.